falënderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës kërkon nga Bashkimi Evropian anashkalimin e demarkacionit si kusht për liberalizimin e vizave. Zbatimi i tarifave të reja të energjisë elektrike. Qytetarët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se çmimi i rrymës është shtrejtuar. Mike Pence riafirmon mbështetjen e SBA-s për Kosovën përmes një njoftimi të shtëpisë së bardhë. Për këto dhe materialet e tjera më gjerësisht në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence pritet të premten presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për të riafirmuar mbështetjen e SBA-s për një Kosovë sovrane, demokratike dhe të begat. Nën presidenti ka vlerësuar udhëheqjen e Thaçit së bashku me atë të presidentit serb Aleksandar Vučić për avancimin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Lideret janë pajtuar për rëndësinë e avancimit të reformave, për forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe thellimin e rritjes ekonomike. Nën presidenti ka shprehur mbështetje për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës përmes kushtetutës dhe për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, përfundon komunikata e shtëpisë së bardhë. Agjencia ruse për rregullimin e mediave Roskomnadzor ka akuzuar transmetuesin CNN për shkelje të afatit të licencës së transmetimit në Rusi. Në një deklaratë të lëshuar me 27 shtator, Roskomnadzor ka thënë se u ka bërë thirrje zyrtarëve të CNN-it për një takim në të cilin do të zgjidhet çështja e shkeljes së ligjit të mass medias. Shefi i Roskomnadzor Aleksandr Zharov ishte cituar nga agjencia ruse lajmeve Interfax, ku ka thënë se deklaratat ndaj CNN-it nuk janë të motivuara politikisht. Unë nuk punoj në agjenci politike, unë punoj në një shërbim regulativ, ka thënë Zharov. Së paku, dy persona janë vrarë për fshirë një polic nga një bombë në provincën Herat në Afganistan, ka njoftuar një zyrtari i provincës. Gelani Fahrat, zëdhënës i guvernatorit të Heratit, ka thënë se një polic është plagosur kur një automjet policor shkaktoi shpërthimin. Në një incident tjetër, Fahrat ka thënë se një motorciklet civile ka rënë në një bombë skajrrugës duke vrarë civil dhe duke lënduar shumë të tjerë. Raportimet nga Krahina e Kapis bëjnë të ditur se të paktën 9 civil u plagosën nga një bombë tjetër që ka shpërthyer në një pazar, duke lënduar në mesin e personave edhe 2 fëmijë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në Herat apo Kapisa. Dy senatorët amerikan kanë paralajmëruar presidentin Donald Trump që të përforcojë zbatimin e sanksioneve ndaj Rusisë që Kongresi kohët e fundit i ka miratuar. Në letrën e lëshuar me 29 shtator, republikani John McCain dhe demokrati Ben Cardin kanë thënë se Kongresi duhet të mbikëqyrë fuqishëm ligjin që i thellon dhe shton sanksionet ndaj Rusisë. Presidenti amerikan Donald Trump është i obliguar të dëshmojë të nivelet më të larta se çdo përpjekje për të mënjanuar sanksionet e SBA-s nuk duhet të tolerohet, thuhet në letër. Trump, i cili vazhdimisht ka bërë thirrje për marrëdhënie më të mira me Rusin, ka nënshkruar pa dëshirë legjislacionin. Në një deklaratë, ai është ankuar se Kongresi është duke ndërhyrë në kompetencat e tij presidenciale dhe ka lënë opsione të hapura për mos zbatimin e plot të sanksioneve ndaj Rusisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Duke komentuar kërkesën e ministrit të jashtëm të Kosovës Behexhet Pacolli që Bashkimi Evropian ta anashkaloj çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, studiuesit e çështjeve evropiane thonë ky është një konfuzion total se si duhet ecur tutje. Analistët thonë se qeveria nuk ka plan gjithë përfshirës. Kronike Arton Konushevcit.
Kërkesa e qeverisë e Kosovës drejtuar Bashkimit Evropian që kushti i demarkacionit e anashkalohet në këtë fazë, në mënyrë që qytetarëve të Kosovës të heqen vizat, sipas analistëve politik, e ka vënë procesin në një paqartësi të plot. Shënoll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se tashmë është e qartë se qeveria nuk ka një plan gjithë përfshirës se si të dilet nga kjo gjendje. Ai thekson se diplomacia e Kosovës po shkon në zyrat e Bashkimit Evropian dhe po kërkon mëshirë duar that pa asnjë propozim konkret apo ndonjë zgjidhje serioze.
Spektri politik është i ndarë dhe i thymë sa i përket demarkacionit. Domthonë kemi pa presidenti që ka deklaruar në Washington faktikisht që momentalisht versioni momentale është në rregull dhe kemi në anën tjetër kryeministin që po jap sinjale që versioni është i papranueshëm. Sigurisht domethënë bëhej thonë kosovar bëjeni mendje domethënë dhe bëjeni një konsenzus për këtë çështje që përmes përpara. Pra kjo çështje që duhet me u adresuar më parë brenda, si duket është një çështje rajonale, ne kemi punë me Malin e Zi. Edhe është mirë që faktikisht sidomos diplomacia e Kosovës kur shkon në Bruksel, domthonë mos më shku me lyp mshir, po më shku me zgjedhje konkrete si me procedumë këtë çështje.
Ndërkaq Labinot Grajçevci, studiues i çështjeve evropiane, thotë se nëse lexojmë me kujdes deklaratën e ministrit të jashtëm të Kosovës, vjet rënë konfuzion total për çështjen e demarkacionit.
Institucionet e BE-s e kanë bërë të qartë tashmë me vjetra herë se pa u zgjidhur çështja e demarkacionit, nuk ka lëvizje të lirë për qytetarët e Kosovës brenda zonës Schengen. E çështja e demarkacionit është vërtet një problem, sepse është kthyer në një pengesë për lëvizje të lirë të qytetarëve të Kosovës brenda zonës Schengen.
Se cila do të jetë zgjidhja e këtij problemi, nënvizon Grajçevci, kjo është detyra atyre që kanë në përgjegjësi publike qeveritare që të gjejnë zgjidhje. Sipas tij, dy elemente të tjera janë të qarta në këtë drejtim. E para, pala tjetër, Mali i Zi, e konsideron këtë çështje të zgjidhur dhe nuk lejon rinegocimin e marrëveshjes dhe as ratifikim të ri të kësaj marrëveshje brenda parlamentit malezez. E dyta, sipas Grajçevcit, është opsioni rrëzimit të kësaj marrëveshje në kuvendin e Kosovës, por një veprim i tillë tërheq vërejtjen e saj. Do të vinte Kosova në një pozitë delikate në raport me alatet e saj strategjik, SHBA-n dhe BE-n, kur dihet pozicioni i tyre në raport me marrëveshjen aktuale. Marr parasysh qëndrimin e Podgoricës, ai thotë se opsioni i renegocimit duket se nuk është alternativë.
Prandaj, duket se zgjidhjen duhet kërkuar brenda vetvetes. Institucionet e Kosovës duhet që brenda një procesi të brendshëm konsultativ, duke përfshirë edhe punën apo procesin e screening që do të bëjë komisioni i ri qeveritar, të gjejnë sa më parë zgjidhjen e këtij problemi.
Grajçevci pohon mes tjerash se nëse qeveria e re e Kosovës nuk do të jetë në gjendje që të gjejë zgjidhjen e këtij problemi, e pret fati qeverisë e kaluar, por me dallimin e vetëm që e gjatësia e saj do të jetë edhe më e shkurtër se sa e asaj të kaluarës. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë nga fillimi i muajit prill, autoritetet kompetente kanë filluar zbatimin e tarifave të reja të energjisë elektrike. Përmes këtij ndryshimi, autoritetet thonë se konsumatorët do të arrijnë të kontrollojnë konsumin e tyre, por qytetarët dhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se me tarifat e reja, për shumicën e konsumatorëve çmimi i rrymës është shtrenjtuar. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të shprehin pakënaqësitë e tyre për çmimin e lartë energjisë elektrike. Shumë nga qytetarët nuk kanë njohuri se gjatë këtij viti nuk do aplikojnë tarifat sezonale të energjisë verë dimër, siç kanë qenë zbatim për më shumë se një dekadë. Që nga muaj prill i këtij viti, zyra rregullatorit të energjisë së Kosovës ka marrë vendim që në Kosovë të aplikojnë vetëm tarifat e ulta dhe të larta që nënkuptojnë tarifat e ditës dhe të natës. Fetie Berisha, rreth 50 vjeç nga Prishtina, thotë se tarifat aktuale të energjisë elektrike janë shumë të shtrejta. Me të ardhurat familjare, thekson, ajo është vështirë të paguhen faturat.
Është e përballueshme ndra se punojnë disa anëtarë të familjes. Përndryshe është katastrofë.
Edhe Hajr Raci, pensionist, vlerëson se krahasuar me pagat në Kosovë, tarifat energjisi janë të larta. Ai shpreson se me ndryshimin e strukturave dhe mos lëvizjen e tarifave gjatë sezonit e dimrit, situata do të jetë pak më përballueshme.
Eventualisht ka qenë edhe vjet shtret po si jep, por na shtat mendoj se më surrit, po kush u beson që nuk rrit. Nëse nuk ndryshon sikur vjet, si u ndryshoi që për shkakun sezon dimrit u shtretej më shumë, apo si vjet, nëse nuk ndryshon, në rregull është.
Bazuar në çmimet e reja të aplikuara nga zyra rregullatorit të energjisë, do të aplikojnë vetëm tarifat ditore, përkatësisht tarifa lartë dhe ulët. Për periudhën e natës, çdo kilovati orës do të kushtojë për 0.3 cent, kurse gjatë ditës do të kushtojë 0.7 cent. Por disa qytetarë konsiderojnë se ndryshimi tarifave të energjisë elektrike është vetëm maskemi formës së veprimit, sepse nuk është në favor të tyre. Adili Sufi shprehet se ndryshimi tarifave nënkupton rritje të çmimit të këtij produkti.
Po është një maskemi formës së veprimit. Për të mirën e qytetarëve nuk ka kjo. se aty prap shifet ajo vlera edhe mundësia rritjes tarifore.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile që merren me çështjet energjetike theksojnë se çmimi i energjisë elektrike në përgjithësi nuk është liruar. Rinora Gojani, menaxhere programit në konsorciumin kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, tha për Radion Evropa Lirë se aplikimi i strukturës së re nënkupton që konsumatorët paguajnë fatura më të larta të energjisë elektrike gjatë kohës së verës.
Mirpo nuk mundemi me thonë që jemi të e pagu energjin më pak. Vjen që jemi të e subvencionu në një mënyrë vetën në kohën e verës, në mënyrë që me pas shpenzimet më qeshta në kohën e dimit, kur konsumi është të jeti madhë. Mirpo nuk dohemi të mendojmë që çmimi energjisë elektrike është më i lirë, në fakt produkti si produkt është më i shtrejtë se sa ka qenë strukturën e vjetër tarifore.
Tarifa e re energji si pas autoriteteve kompetente do të nxisë konsumatorët që të zhvendosin një pjesë të konsumit nga koha e ditës në kohën e natës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni po stërviten mijëra policë që do të kujdesin për marrëvajtjen e zgjedhjeve vendore. Analistët thonë se këto zgjedhje do të përcaktojnë të ardhmen e partive politike, andaj edhe klima aktuale duket e tensionuar. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë në bashkëpunim me OSBE-n është duke stërvitur mbi 9000 policë të cilët do të angazhohen në mbarvajtjen e tërë procesit zgjedhor. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Oliver Spasov për Radion Evropa e Lirë, thot se dikasteri që drejton po bën të gjitha përgatitjet përfundimtare për të patur një proces zgjedhor të besueshëm nga të gjitha palët.
Nije se kujdesno se vlozhuam me votoa da nema incidenti, da se namalat brojot në incidenti.
Ne për çdo ditë japim kontributin ton që të mos kemi incidente, të zvoglohet numri incidenteve ose të mos arrihet deri në incidente më serioze të cilat do të mund të prishnin procesin zgjedhor. Ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme pjesën e vet të punëve do t'i zbatojë që me të vërtetë të sigurohen zgjedhje fair dhe demokratike, thot Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski. Ndërkaq Ismet Ramadani nga Këshilli i Veri Atlantik për Radion Evropa e Lirë thot se marr parasysh rëndësinë e këtyre zgjedhjeve, me që këto zgjedhje lokale vlerësohet se përcaktojnë të ardhmen e partive politike, kjo bën, thot ai, i gjithë ambienti i procesit zgjedhor të jetë më tensionues.
Liderët posovësitë e partive politike nuk do të kenë guxim për të japin edhe instruksione që struktura krijojnë incidente në teren, sepse definitivisht e humbin për krajin ose nuk mund ta kthejnë atë që kanë humbur për krajin ke faktori ndërkombëtar, sidomos në ke BE-ja në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ata jenë vendishëm se në qoftë se kjo përkraje humbet, atëherë çfarëdo fitore që të kenë pra me incidente, ajo parti politike nuk mund këtë arzmëri të sukseshme në skenën politike.
Për derisa, Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski thot se për mbarvatjen e procesit zgjedhor, rol kyç kanë partit politike, veçanërisht reflektimi i drejtuesve të partive politike dhe kandidatve që janë futur në garën e zgjedhjeve vendore. Ndryshe faktori ndërkombëtar disa herë shprehur se angazhimi i të gjithë aktorëve që janë të përfshirë në zgjedhjet vendore për një fushat dinjitoze dhe uljen e nivelit të gjuhës së urrejtjes, zhvillimin e procesit zgjedhor demokratik dhe garë të barabar duke respektuar çdo pjesëmarrës në procesin zgjedhor, është ajo që Maqedonisë i hap rrugë drejt integrimeve në strukturat euroatlantike. Atlantike, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ne me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Deri në edicionin e radhës në ora 16:00, miru dëgjofshim.